tervitus kõigile raadiokuulajatele. Jällegi on algamas üks pikem jutuajamine, aga ma arvan, et see on väga oodatud jutuajamine, sest tänaseks vestluskaaslaseks on mees, kelle kohta öeldakse viimasel ajal meedias juba üsna avalikult, et Eesti kõige suurem staar poliitikas, ma ei tea, kas mu vestluskaaslane selle määratusega nõus on, aga mul on tohutult hea meel, et suurim staar poliitikas ei ole praegusel ajal elanikonna inimeste hinnangu järgi mitte enam Marju Länik või Mihkel Raud, vaid selleks on ikkagi poliitik Jürgen Ligi. Tere tulemast!
Tere! Ma ei ole sellist sõna küll kuulnud. Staari selline kultuur on minul endale üldse aru saamatu, et kuidas saab inimest kummardada. Tavaliselt on see siis meelelahutus ja staari sõnal on ju selline alvustav tähendus ka, et nagu inimene on upsakas lihtsalt selle kuulsuse pärast, ilma et võibolla ühiskonnal oleks midagi andnud. Aga ma ei tea, mis on see hinnang, eks valimistel seda aegalt antakse. Mul on läinud Järva Viljandimaal väga hästi alati ja inimesed vist väga ei vihka mind. Kui kipub olema nii, et mind kas toetatakse või siis vihatakse poliitikas. Ma ei tea samas, et mis see staar siis täpselt siin on. Enda teada, ma olen tegija küll, jah.
See on natukene see teema, et inimesed tegelikult otsivad võimalust kellegi järgi joonduda ja vabaneda ühel hetkel kohustusest iga asja üle järgi mõelda. Kui inimesed popmuusika staari järgi näiteks joonduvad, siis nad saavad selle mõnu, et nad lülitavad selle kriitika meele välja, et nad teavad, et see on sambel või see esine ja minu jaoks niivõrd suur staar. Mina pean tunnistama, minu jaoks on Led Zeppelin siiamaani selline staar, kelle jaoks mul lülitab see kriitika meel välja ja ma ei jäbene seda 17-aastaselt ja jäbene ka 57-sena täpselt samamoodi, aga ma tean, et sina, Jürgen, oled ise pigem selline inimene, kes tahab seisukohti analüüsida ja hinnata ja vaagida enne, kui neid kas toetada või eitada ja ootad ka inimestelt, kes siin kuulavad seda sama. Kui palju sa puutud kokku selle samaga, millega need samad popmuusika staarid puutuvad ja mis neil vahel väga hingelaiget teeb, et inimesed käivad vännavad ja pilluvad lilli ja kõik on väga vahva, aga nad üldse ei kuula, milles see laul räägib. No mitte kunagi ei tee endale seda laulu teksti selge, mida tegelikult see laulja öelda tahab.
Jah, no mul seda vännamist ju otseselt siin küll kampaania ajal suhtleme võhivõrastega ka rohkem kui tavaliselt, aga selles see on õige küll. Inimesed on nii ebatäiuslikud, et ma ei saa tegelikult aru, kõik inimesed, et kuidas saab niimoodi jumalana neid kohelda. Ma ei saa aru sellest estraadimuusikas või popkultuuris väga hästi, kuigi ma võin olla muusika mõju all, aga ma ei oska kumardada nii kriitika vabalt siis neid kui inimesi või isiksusi, vähemalt mitte lõpuni. Kumardamisest ei olegi jutt. Tõepoolest ma tahan, et kõik, kes ka on populaarsed, et nende kohus oleks seletada ja vaielda, mida nad mõtlevad, miks nad midagi teevad, miks nad midagi keelduvad tegemast ja miks need üldse vaja on. Et meelelahutus, meeleolu loomine ei ole see, miks poliitikud eksisteerivad. See ei lähe pärast sinna suunda nagu oleks, aga ta ei tohiks olla niimoodi, et popstaarid ja poliitikud langevad nagu ühte žanrisse ja see on siis see meelelahutus ja show ja ma ütleks ka mood. Kogu aeg aetakse taga mingisugust vaheldust. Ja see ei ole mulle kunagi aru saada olnud, et tule ja tõesta, et sa oskad, et sa tead ja oskad ka põhjendada ja julged otsustada, aga mitte ära edvista.
Vaat, siin on nüüd üks niisugune teema veel, et kui inimene on oma poliitiku tee alguses ja ta ei ole mingisugune selline särav täht, ma jälle kasutan seda sõna, aga ütleme, et ta enam vähem teab, et ta on selline tagavara ratas, see ei ole vihe Jüri Ratas, jumala pärast mitte, aga see tagavara ratas selles poliitika masinas ja siis ta ongi harjub ühel hetkel ära sellega, et ta jääb sellist suvalist plema, tal on peas, et ta nagu räägib midagi, et on siis olemas ja ega midagi, seda on sagedasti näha, et kui sellel inimesel esitaks täpsustavaid küsimust, ta vaatab isegi küsida, mis sellist pilgud, kas sa oled rumal või, mis asja sa sellest jurast, mida ma siin suust välja on, veel nüüd hakkad pingestama, aga sellel inimesel, kelle on poliitikas väga suur sõnaõigus, sellel on hoopis teine teema. Nüüd on vastutus iga lause ees. Kas on esinenud mõnikord ka sellist krampi, et oled aru saanud, et Jürgen Ligi sõna maksab paljud inimeste jaoks nii palju, et sa pead nüüd nagu rohkem kaaluma seda, mis sa välja ütled, et sa ei saa leppida enam sellega, et selleks natuke valesti lasta jääb?
Üks inimene ikka õpib kogu aeg ja mingitest juhtumitest, kus ta karistada saab ja midagi ju külge jääb, aga isenesest see, et ma mõtlen läbi, enne kui ma räägin ja räägin seda, mida ma olen ikkagi enda arvates selgeks teinud. Et see võibolla ei paista välja arvatakse. Vahepeal püüti mind isegi lapsesuuks teha, et kui võetakse mingisugused fraasid jutust välja, siis omistatakse neile hoopis teine mõte, hoopis teine kontekst, et see on see, millest ma vist olen üle saanud, et enam mind lapsesuuks ei nimetata, saadaks aru, et see, mis ma ütlen, on põhineb millelgi, meeldib see siis või ei meeldi ja selles mõttes ma väga palju muutunud ei ole, ma pigem olen muutunud selle vastutuse poolest, et sinna suunas, et ma tean, et ma tajun, mis kolleegid, ütleme erakonnakaaslased eelkõige, et kui mul on erakonnas ikkagi positsioon, siis ma ei tohi kahjustada seda võistkonda, et ma ei tohi visata seal ise kõiki punkte loomulikult, aga nii et teised jäävad kuivale ja kokkuvõttes mäng kaotatakse, aga siin ei ole ka mäng küsimus punktides, aga mingid seisukohad, mul ei ole sellist gruppi mõtlemist või erakondliku nagu ahistatust. Ma tõesti ei küsi, kas ma peaksin midagi ütlema, kas ma peaksin midagi kirjutama ja kui öeldakse, et ütle või kirjuta, siis ma pigem seda ei tee, sest see tule minu seest. Küll aga ma olen natukene hoian ennast ja sellistes kohtades tagasi, kus ma tean, et omad on kuidagi väga teisel positsioonil või püüavad olla väga populaarsed, et siis ma kaalun, et kas see kokkuvõttes teeb head, et ma lähen nendega vastakuti, või ma peaks vastakuti minema ainult oma vahel ja enamasti ma leian, et oma vahel on see vaidluse koht.
No see on vist see loogika, et kui Cristiano Ronaldo peaks tulema Eesti koondisesse jalgpalli mängima ja ta otsustab, et ta on targem kui treener ja kõik ülejäänud mängijad ja mängib platsi peal oma mängus, me kaotame ikka Lätile.
Jah, võibolla, et jah, seda moodi. Ma ise mõtlesin korvpalli peale, et ma olen ise korvpalli fänn olnud lapsest saadik suurem jalgpalli oma, aga nii ta jah, umbes on. No mis on erinevus? Praegu ma tõesti tunnen, et kogemuse pagasilt ma, Eesti poliitikas kindlasti ma olen praktiliselt, esikolmikus, pidanud erinevaid ameteid, näinud Eesti riigi sündi, mul oli 90. algus on mulle natukene ähmane, aga 90. keskpaigast olen ma olnud ikkagi tegija ja 80. lõpust ju ärkamise ajal ikkagi ka muutusin poliitiliselt aktiivseks, aga mitte juhtivalt, et kohtadel või amatöörina. Ja mis erinebki sellest, mis praegu toimub igasugu plämisejate puhul, nad tunnevad, et nagu konkurents on nõrk ja kelleltki tegelikult ei ole ka võtta eeskuju. Neil erakondadest on kadunud ära õpetajad sõnas otseses mõttes, et kui mina alustasin, olid inimesed, kes ärkamise ajal olid juba professionaalid, mina olin statist seal, keegi ei teadnud, et kuhu ma kuulun, aga aga ma ärkasin ka koos ühiskonnaga, aga just see, et mina nägin, kellelt eeskuju võtta, keda kuulata, kellelt õppida, see on olnud kogu aeg mu elu nagu kandev joon, et ma olen elanud endast targemate keskel ja õppin nendelt. Nüüd ühel hetkel, kus siis 90 alguse staarid on ära kukkunud ühel või teisel põhjusel, mõni on küll natukene tagasi tulnud, aga kaua ka ära olnud, eks ole, et sellist eeskuju, kelle järgi siis noh, kellest õppida ma kunagi pole kedagi jäljendanud, ma pole kedagi fännanud, ka oma erakonna esimehi ma pole kunagi fännanud, et seda nagu, mis mul oli nendel, kes praegu tulevad, enam ei ole. Ei ole keskerakonnal kelleltki õppida, ei ole EKRE-lt loomulikult, kes on päris algajad, et kui see rahvaliidu mass on ära noh, nagu liikmeskonnana ja siis toetuspinnana on küll alles, aga ei ole enam kedagi, kes õpetaks. Et noh, siin noh, Villu Reili on eelmise esimehen, eks ole, isegi tol oleks olnud halb õpetada, aga ta vähemalt teadis, kuidas poliitikas asjad käivad ja mis asju sobib teha ja mis ei sobi, kas ta seda järgis või mitte, on ise asja, et ta tihti ei järginud seda, aga väga palju sellist otsustamise debati väitluse noh, nagu arengus on jäänud nagu noh, selle põlguna vahetusega on ära kadunud ilma, et jah, keegi seda meenutaks. Ka Isamaal ma väidan on see probleem, et kuigi Elir on ju just kui suhteliselt küps inimene või noh, just kui küps inimene ei ole ta poliitikuna tegelikult läbi elanud Eesti riigi arengut ja tulnud natukene noh, sellise hoiakuga, mis läheb ka konfliktil Mart Laarjaks Isamaaga, mis ei sobi kokku Respublikaga ja siis mina kujutan ette, kuidas ta oma erakonda üldse kasvatab, järelkasvu. Enda erakonnas loomulikult põlgkonna vahetus on silm nähtav, õnneks mind ei ole seal kuidagi alla surutud, aga eks ikkagi see tunne on endale, et kuule, et noh, tahaks nagu ise öelda, et nüüd on minu aeg, kus kedagi ees nagu ei ole, aga see on väljendunud pigem sellises noh, ise mõtlemises ja erakond on seda tegelikult hinnanud, et ma ise valimistel tegelikult sain kõige kõrgema koha, et see, mis on, ma arvan, tunnistus, et ma ei ole kedagi reetnud, ma ei ole valetanud, kuigi ma vaidlen.
Vahel on ka niisugune teema, et see puudutab näiteks praegust hetkel ka sotsiaaldemokraate ja Isamaad, et ühel hetkel see taust, mida sa võibolla polegi aksepteerinud, aga mis sa kompromissi huvides tolereerinud, hakkab sulle niimoodi külge, et lõpuks ei ole sahvris ainsatki moosipurki, millel kallal on käidu, mille peal oma näpu jälgi poleks. Et võibolla selles mõttes on see põlvkondade vahetusel üks selline hea külg olemas, et nende asemel, kes on puhtalt konjunktuuripoliitikud, tulevad need, kellel vähemalt ei ole neid näpu helgisel sahvris.
Oh, mina ei tea, et uus tulemine kipub olema väga konjunktuurne. Ma ei saa sinna midagi parata. Ma vaatan,
et konjunktuurne selles situatsioonis, mis praegu on.
Nad on jah, ikkagi oma positsioonid saanud suhteliselt konjunktuurselt. Ma näen, et ma ei tea, kas sa nimetasid sotse vist, kui ma või nimetanud.
Ma
hakkasin ise mõtlema sotsida peale. Noh, vaata neile seal suur teadlaste protestiks ole. Ja siis sotsid parteina siis samastuvanen. Nemad ka protestivad. Valitsus erakond, ise hoinud haridusportfelliks, nemad ka protestivad. Et mina olin haridusminister, aga ma tuge ei saanud, kui ma võitlesin selle lisarastuse eest, mis oli ka koalitsioonilepingus kokku lepitud. Et see on ju konjunktuurne, kui sa tegelikult ei eelista seda reaalselt valitsuses, aga siis samastud nendega, kes on õnnetud. Ja ma akadeemilise tausta või päritolu tõttu sisendasin seda ka peaministritele, et teadus on see, millega üks valitsus peab minema selles mõttes ajalukku, et ta tunnistab teaduse tähendust ühiskonnas ja ei jäta talle teda eelistamast, et meil on kriisi ajal oli seda raskem teha, aga kokkuvõttes siiski, et et noh, mis sellest näpujälgedest nüüd mõelda, et näpujäled on pigem minu jutt või mõte oleks sel puhul, nende maasipurkide puhul sinna, et kõik, mis Eesti riigis juhtub, kui sa oled olnud poliitikas, siis saab siin selle süüdistada. Kõik kompromissid kanduvad just kui üle, et ma saan ise kogu aeg selliseid väikseid märkuseks ole, et ta, kus sa ise olid, sa olid võimul. No iga kord öeldakse seda, kõik on tegelikult võimul olnud ja vist on, ei ole Reformierakond suugi kõige kauem olnud enam ja kõik on olnud koalitsioonis võimul ja no justkui sa ei võiks enam vigu parandada, no see ei ole kuidagi kampaania mõttes räägitud, aga eestikeelne hariduseks. Minu jaoks oli see praegu on suur teema on Kohtla-Järve gümnaasium. Praegu kuulasin raadiost seda ja kommentaar oli siis need just, et te olete siin erinevad ministrid on erinevatest erakondadest ja näed nüüd te räägite, et no ausalt öeldes võin öelda tõesti, et ühiskonnas teadud asjad juhtuvad niimoodi, et siin ei saa süüdistada, et sa enne ei teinud, et liiga palju seda süüdistatakse, eestikeelse hariduse mõte minul vilksatas tõesti aastal 2016-2017 talv. Ma olin siis juba mitu kuud haridusministri ametist kõrval ja maksin mõtlema, et kas mulle keegi tolle hetkel või kui ma olin minister üldse seda teemat tõstis, et tegelikult tuleks peaks eesti keelel üle minema alates lastajast. Ja ei mõelnud välja, ei olnudki. Ei olnud mitte keegi mulle seda pakkunud, samas ma ise tajusin, et ühiskonnas valmisolek on olnud olemas. Pärast tuli inimarengu aruanne, mis ütles üheselt, need probleemid luges üles, mis venelastel on. Loomulikult me teame, mis probleemid eestlastel on sellega, et venelased eraldi elavad, eraldi mõtlevad teistmoodi, asjadest aru saavad, poliitiline kultuur on teine. Ja nüüd siis Kohtla-Järve küsitakse. Ma isegi ausalt öeldes ei mäleta, et mis täpselt minu otsused olid Kohtla-Järve gümnaasiumi teemal. Ja selgub, et polnudki. Ma sattusin täpselt siin auku, kus juhtusid asjad, vastavalt tollast arusaamast järgi. Jevgeni Ossinovski oli ühe lepingu alla kirjutanud. Minu aasta või poolteist, mis ma olin ametis, selle aja jooksul ei olnud põhjust ümber teha seda lepingut. Et eesti keelsus ikkagi jõuliselt kehtestada, mitte teha seda segakeelset gümnaasiumi. Et mul keegi ei tulnud isegi Kohtla-Järve gümnaasiumi teemal ametnikest meelde tuletama. Mul tundus, et kõik on järjepidev, kõike tehakse vastavalt tarkustele, teadmistele ja ma ei pea sekkuma selleks, et ümber teha asju. Nii nagu näiteks minu järel tuli ja tegi minu otsustega. Noh, nüüd samas pool aastat hiljem toimus krõps, me võtsime selle kohalikel valimistel käiku ja me oleme saavutnud praeguseks minu peast toimus see krõps, ma ütlen, et ma nii seda nimetaks, kuulates venelasi, kuulates noh, teadlasi, et on tehtav, see on vajalik. Samas siis praeguseks on eestikeelne haridus ju enamuse erakonna vähemalt sõnades noh, eesmärk. Ainus, kes vastu sõdib, on Keskerakond. Et noh, see on see tunne, et sa oled süüdi kõikes, mis on mingil hetkel tegemata jätnud ja saad kogu aeg süüdistusi, et aga kus sa enne olid, sa olid võimul, et kuidas sa nüüd saad teha, oligi, noh, konkreetselt Mailis Reps ütles, et see ei ole tõsiselt võetav, mis sa räägid, ise olid võimul 17 aastat ja kogu sellest ajast oli meil üks aasta või poolteist oli haridusministri portfel ja selle ajaga see muutus, noh, küpsemaks see mõte. No mis on, aga ta veel ei realiseerunud, aga ta hakkas tõesti paar aastat hiljem, aasta hiljem kõige erakondade jaoks tiksuma, et ühiskonnas asjad juhtuvad ja mineviku pärast tasub süüdistada küll poliitikuid, aga mitte kõige eest, mitte sigaduste eest maksab, rumaluste eest, aga mitte nende eest, mida ei olnud võimalik siis teha ühiskondliku ootuse, ühiskondliku valmisoleku puudumise tõttu.
Kas vahel ei jää sellist tunnet, et kompetents ja poliitika on omavahel liiga segi või teine esimest natukene liiga palju häirib, kui see on ju tegelikult sellise hõõrdeteguri suurendamine ja asjatu energiakulutus, kui inimesed, kes mõtlevad täpselt ühte moodi, ühte seda sama asja, peavad poliitilistel põhjustel vaidlema ja otsima näiteks mitte koostööd, vaid otsima erisusi, võimendama tühiseid erisusi selleks, et polariseerida ennast poliitiliselt näiteks valimistulemuse nimel.
No, ma siiski ütlen, et erakonnad on oma kultuurilt ja mõtteviisilt väga erinevad. Ma ei ütle seda siis nende tuhandete liikmete kohta. Nende hulgas on ikkagi vaated paraku igas erakonnas väga erinevaid, aga liidrid, ma ei tea, mõttekojad, kui juhatused, fraktsioonid, täiesti erineva kultuuriga. Ja ikkagi, no, kui pidada, no, nõupidamis on kogu aeg, pidada nõu, siis see tekitab kirja. Kui ikkagi poliitikat kirjaga teha, siis need ei ole pisikesed erinevused, need on väga suured erinevused. Ja need on ikkagi valdavalt põhimõttelised juhul, kui põhimõtted üldse on. Mis mind seal selles küsimuses siis nagu võibolla käivitab, on just, et mõtetult palju siis selle kompetentsuse või ekspertiisi juurde või siis argumendi juurde tuleb kleepida sellist, no, suhtlust, reklaami. See on, poliitika kipub olema asikuus pakend ja plakat on suurem kui kaup ise, tihti. Liiga paljude puhul on see nii. Ja vaat see on see, kus minul hakkavad tõrked. Mina ei suuda pakendiga tegelda, ma ei suuda reklaamiga tegelda, päriselt seda häbenen, et kampaania selliseid jooni, enese reklaame, kõike. Mina tahaks, et kampaania seisneks väitluses, väitmises, argumenteerimises, põhjendamises ja noh, loomulikult kättesaadav olemises selles mõttes, et kui tahate, ma olen siin, tulge küsi, tulge räägime. Aga väga palju selle põlgkonna vahetusega on läinud täpselt vastupidi, et massiivselt tegeldakse enese reklaamiga. Ja noh, meil on populaarne peaminister. Selgub, et see kõik töötab. Et kui peaminister käib 10 000 kvartalid läbi mõne kuuga, ma pakun, et see on 10 000, üle kogu Eesti, siis on küsimus, et mille nimel siis see poliitika või riigi valitsemine on.
Kes teeb peaministri tööd?
Mis kasu on sellest, et ta sajab siin Paides või kuskil Suure Jaanis sisse ja ütleb tere ja annab nänni ja naeratab? Ja inimestel on see korra väga suur meelitus ja nad suure tõenäosusega annavad selle häälegi, aga kas see näitab kuidagi valitsemise kunsti, kas see on, teeb tema jutte kuidagi sisukamaks, otsekohesemaks, argumenteeritumaks, absoluutselt vastupidi, sest et tal on tekkinud täielik kramp, selle, noh, minu jaoks on ta kolleegina juba riigikogu ajal oli inimene, kellega sa tahad, arvestades, et tal on kaalu, tahad midagi tale selgeks teha või temalt küsida, eks ole. Ei saagi muud kui sellise nänni ja uksel koputuse käe surumise. Jah, ma pole sellele mõelnud ja siis mingi nali, mis pole üldse naljakas, mida on ilmselt juba 10 000 korrad enne tehtud, et ma kuulsin sa seal midagi sellest stiilist ja hästi mõtetud. Et ma ei saa sellisest asjast aru, et kandideeritakse täiesti ükskõikselt selle suhtes, mis pärast kandideeritakse. See on parem riigi valitsemine. See on täiesti tahaplaanile jäänud ja mind ajab see. Teeb see õnnetuks ja ajab ka vahel marru.
Väga pingelised teemad, aga otsekohesed ja siired, nii nagu nad on olnud. Sellest samast otsekohesusest muidugi tahaks ka Jürgeniga kindlasti rääkida, aga teeme seda pärast ühte muusikapala ja mul on Jürgen palve sinule, et sa pakuksid välja, inimesi kindlasti huvitab. Sa muusikast räägid üldse väga harva, nii et sul on nüüd võimalus oma muusikamaitset esitleda. Mis on sinu jaoks kõige parem muusika?
Oi, ma ei tea seda. Ma pole üldse endale selt, nagu ma ütlesin, mul ei ole iidoleid, aga mind ilmselt võluksid 70-80-te hitid ja noh, Led Zeppelin oli vist alustas seal 60. lõpus isegi, et kui sa ütled, et sinu hännid on nemad, et paneme seda Led Zeppelini. Mul on häda selles, et kui ma neid lugusid raadios kuulen, et kuule võhtut vahel Kukus või Vikerraadios, siis ma eelkõige kuulan, siis ma ei tea isegi palasid, aga ma panen sõidu peal näiteks, noh, raadio on tavaliselt mul autos partner, panen ka muusiku kõvemaks, kui ma vihkan kõva muusikat aga oma ette olles, kui see on kuskil maantel. Jah, tegin ka eile seda, aga ma ei tea, mis see lugu oli.
No, Led Zeppelin on üks selline tegelikult see väga mõnus, natuke teistest eristuv lugu nagu Dire Maker, mis suurepärastelt sobib sellisesse päevaprogrammi, ma arvan, igal juhul ja 21. sajandi täpselt samamoodi nagu 70. alguses.